Hivi unajua kwamba ndoto nyingi sana huwa zinakufa mtu anapopitia crisis. Crisis ni ule wakati ambapo mtu anapitia changamoto kubwa za maisha ambazo akiziangalia uwezo wake wa kuzitatua kwa rasilimali alizonazo ni mdogo sana. Pengine ni mambo ambayo yanahitaji fedha nyingi sana, au pengine ni mambo yanahitaji muda mwingi sana, au wakati mwingine ni mambo ambayo yako nje ya uwezo wake, kama vile magonjwa, amepata changamoto ambayo ukweli ni kwamba ameshindwa kupata majawabu, au yanamwonyesha kwamba ni mtu ambaye hataweza kuinuka tena. Ndoto nyingi sana zimekufa wakati huo. Watu wengi sana wamepoteza mwelekeo wa maisha yao katika kipindi hichi. Wakati huo ambapo mtu anaona rasilimali zake kama vile pesa au nguvu au muda hazitoshi kutatua tatizo ambalo linamkabili. Sasa wengi sana wamepitia aina mbalimbali za crisis, lakini baadhi yao ni wale ambao unakuta amepitia kwenye hali ya kukosa kazi. Kuna watu tumeshakutana nao, unakuta amekaa muda mrefu hana kazi, mwingine tangu amalize masomo yake pengine chuo, hajapata kazi kwa muda mrefu. Au mwingine unakuta alishawahi kupata kazi, lakini bahati mbaya labda akafukuzwa au akapunguzwa kazini au mkataba ukaisha, na baada hapo yuko muda mrefu sana nyumbani hajawahi kupata kazi tena. Kwa akijiangalia, anaona kama vile mimi ni mtu ambaye kwa kweli nimeshapoteza mwelekeo, na anaanza kukata tamaa, haoni tena kama kuna tumaini kuhusiana na swala zima la kupata kazi tena. Lakini wako pia ambao wamepitia crisis ya kuwa na madeni makubwa kwenye maisha yao. Kuna watu ambao wamejiingiza kwenye madeni. Wengine waliingiza kwenye madeni kwa sababu ya lifestyle, kwa maana ya kuishi zaidi ya uwezo wake. Alitaka kuishi kwenye nyumba gharama kubwa, alichukua mkopo wa gari, alitaka kupeleka shule kwenye watoto wake shule za gharama. Matokeo yake ni kwamba maisha yamekuwa ni magumu kwa sababu kipato chake kilikuwa ni kidogo, akaanza kulazimika kukopa. Na hiyo imemuingiza kwenye madeni. Wengine wapo ambao wameingia kwenye madeni ya kibiashara, na madeni haya yamewasababisha pia wakati mwingine wameshindwa kuinuka tena. Wanakuta biashara zao ni kama vile zinadidimia kila siku. Stock yao, bidhaa zao zilizoko dukani zinazidi kupungua, na wanazidi kutokuaminika na watu ambao walikuwa wanaletea bidhaa, na mtu anaona kabisa kwamba hapa biashara yangu inakufa. Wengine biashara imekwisha kufa tayari, na ni kabisa kabisa hawawezi kuinuka tena. Lakini wako watu ambao wameingia kwenye crisis kwa sababu ya kupoteza pesa. Wameingia kwa wamepoteza pesa. Walikuwa na mtaji mkubwa na wamejikuta ule mtaji umepotea. Walikuwa na biashara kubwa imepotea. Wengine wameingia kwenye tatizo la kifedha kwa sababu wametapeliwa. Wengine kwa sababu wamepoteza, walianzisha biashara au walifanya jambo ambalo walikuwa na ujuzi nalo, matokeo yake pesa ikapotea. Lakini wako watu ambao wako kwenye crisis kwa sababu ya mahusiano. Mahusiano yamevunjika, na mbaya sana ni kwamba yamevunjika wakati wao pengine bado wanayahitaji au hawakuwa tayari au walikuwa hawajajiandaa. Sasa wengi sana wakipitia kwenye aina hii ya crisis, wao wanafika sehemu na wanaanza kujenga fikra za kuonyesha kwamba wamefika mwisho. Wanaona kabisa hawawezi kuinuka tena, wanaona kabisa hawawezi kufanikiwa tena, wanaona kabisa hawatafika mbali tena. Ningependa kukumbusha leo kwamba crisis ni fezi ya maisha yako, ni awamu ambayo ya maisha yako, na kila mtu unayemwona ambaye unamchukulia amefanikiwa, amefika juu kwenye maisha yake, amesogea hatua, unamwona kama role model, unatamani kuwa kama yeye. Nataka nikuhakikishie jambo moja, kuna siku alipitia crisis. Wapo ambao walipopitia walitoka wakiwa wapya kabisa na wenye nguvu, na wapo ambao walipopita walishindwa kuinuka tena. Mimi ninachoamini ni kwamba kinachojulisha utatokaje sio aina ya tatizo unalopitia. Kinachojulisha utatokaje ni aina ya mtazamo ulionao. Ndio maana kwenye saikolojia tunasema matokeo katika maisha yako 90% imebebwa na mtazamo wako, na 10% tu ndio imebebwa na tatizo lenyewe. Ndio maana watu wawili wanaweza wakapitia tatizo linalofanana, lakini mmoja akatoka akiwa mshindi, mwingine akatoka akiwa ameshindwa. Na wewe pia nataka ubadilishe mtazamo wako. Matatizo ulionayo na crisis unayopitia sasa hivi haijaja kukumaliza, haijaja kukufanya ushindwe, haijaja kukupoteza, imekuja kukufundisha, kukujengea misuli na kukufanya uwe mtu imara zaidi. Na wewe pia ukiwa na mtazamo huo utavuka salama, usikate tamaa. Unaweza kujifunza zaidi kupitia mitandao ya kijamii kwenye akaunti zangu kwenye YouTube, Facebook, Instagram na TikTok. Yote napatikana kwa jina la Joel Nanauka. See you at the top.